Liewe broers en susters, ons luister vanavond na die Here se woord uit Jesaja 28. Ons lees Jesaja 28 van vers 1 tot en met vers 22. Die eerste oogopslag is dit, in 'n sekere sin kan 'n mens sê, 'n hoofstuk wat dalk moeilik lyk. Ons wil graag in die prediking die hoofstuk behandel, en julle kan gerus ook julle Bybels oophou tydens die prediking. Ons lees dit uit die 1983-92 vertaling. Jesaja 28 van vers 1 af. Elende wag vir Samaria, die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, die roem van die drankverslaafdes, die kraans van verwelkte blomme. Die stad, hoog bo kan die vrugbare vallei. Die Here het iemand tot sy beskikking wat sterk en magtig is en wat die kroon grond toe sal bring, soos 'n haalstorm, soos 'n vernietigende stormwind, soos stort reens uit 'n wolkbreek. Die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, sal met voete vertrap word. Die kraans van verwelkte blomme, waaroor hulle roem. Die stad hoog bo kan die vrugbare vallei is soos 'n ryp voorvy. Wie hom sien, pluk hom en kyk skaars na hom, voor hy hom wegsluk. Daardie dag sal die Here die Almagtige die kroon wees, die kraans, waaroor die sal roem wat van sy volk oor is. Hy sal aan die wat reg moet spreek, 'n sin vir reg gee. Hy sal krag gee aan die wat die aanval moet afslaan by die stadspoorte. Maar ook die priesters en profete hier in Jerusalem slinger en waggel van dronkenskap. Hulle slinger, hulle is beneweld, hulle waggel van die wyn en die drank. Die profete slinger wanneer hulle gesigte moet uitlei. Die priesters loop twee rye spore wanneer hulle regsbeslissings moet maak. Al die tafels is vol braaksel, daar is nie 'n plek wat nie bemors is nie. Hulle sê, vir wie wil Jesaja leer, vir wie wil hy die boodskap uitlê, wat hy sou gehoor het? Ons is nie kinders wat pas gespeen is, wat nou net van hulle ma se borste af weggevat is nie. Wat ons van hom hoor, is 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. Hy sal in die vervolg met die volk praat, met stotterende woorde, in 'n vreemde taal. Hy het vir hulle gesê, die rus moet hier wees. Gee hier vir die vermoeide rus. Hier is die plek vir vrede, maar hulle wou nie luister nie. Die woord van die Here tot hulle sal nou wees, 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar, sodat hulle sal struikel waar hulle ook gaan. Verstrik sal raak, gevang en vernietig sal word. Hoor die woord van die Here, julle ligsinniges wat regeer oor die volk in Jerusalem. Julle sê, ons het 'n ooreenkoms met die dood. Ons het 'n verstandhouding met die doderyk. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leuen ons skuilplek gemaak. Ons kruip veilig weg agter die valsheid. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid die toets. Die haal sal julle skuilplek van leuns uitwis, die water sal julle wegkruipplek wegspoel, julle ooreenkoms met die dood opgehef, julle verstandhouding met die doderyk sal nie bly staan nie. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal julle in hom ondergaan. Hy sal julle meesleer elke keer as hy kom, en hy sal dag vir dag kom, dag en nag. Dan sal dit louter verskrikking wees om die boodskap uit te lê wat ontvang is. Die bed sal te kort wees om reguit op te lê, die kombers te smal om jou daarmee toe te maak. Soos by Perasimberg sal die Here hom gereed maak, soos in die laagte by Gibeon sal hy hom in sy toren voorberei, om te doen wat hy wil doen, om die taak te verrig waartoe hy besluit het. En dit is iets vreemds wat hy wil doen, dit is 'n uitsonderlike taak. Staak julle ligsinnigheid, sodat die bande nie nog stywer om julle getrek word nie. Ek het by die Here my God die Almagtige gehoor, dat dit by hom vas staan. Hy gaan die hele land verwoes. Tot sover. Broers en susters, vers 15 en vers 16, daar staan, julle sê, ons het 'n ooreenkoms met die dood, Ons het 'n verstandhouding met die doderyk. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leeu ons skuilplek gemaak. Ons kruip veilig weg agter die valsheid. So sê die Here my God. Ek gaan in Sion 'n klip neersit. 'n Uitgesoekte klip. 'n Hoekklip wat fondament aan fondament laat sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. In die 33:53 vertaling lees die verse so, omdat julle sê, ons het 'n verbond met die dood gesluit en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golvende geesel deurtrek, sal hy na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek. Daarom sê die Here, Here, kyk, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde hoeksteen, 'n kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. Klink baie boos, liewe broers en susters, en het is boos, dat iemand 'n verbond met die dood sou sluit nie waar nie. En dis wat die spotters in Jerusalem gedoen het. Hulle sê, ons het 'n verbond met die dood gesluit, ons het 'n verdrag met die doderyk. Die doderyk is die onderste dele van die aarde, dis daarna toe. Dis waarna toe die dooies gaan, na die doderyk. Ons het met die dood en die doderyk het ons 'n verbond gesluit, 'n verdrag gesluit. Ons geleese gedeelte gebeur in die tyd van die Assiriese oorheersing van destyds. Assirië was die groot en die geweldige wêreldmoondheid van destyds. Supermoondheid in vandag se taal. Niemand kon teen hulle stand gehou het nie. Niemand, hulle was net heeltemal te magtig gewees en nou word hierdie profesie na alle waarskynlikheid gerig aan die twee stamme van Israel wat agtergebly het. Die 10 stamme is deur die Assiriërs weggevoer in ballingskap en nou word die Assiriërs word letterlik 'n geesel van oorvloed genoem of 'n golwende geesel sê die 33:53 vertaling. En 'n geesel weet ons mos dui op tugtiging. Dui op straf. En daarom in die 83 vertaling vertaal, dis soos 'n vloed wat oorstroom. Dis hierdie golwende geesel is soos 'n vloed wat aankom wat jy nie kan keer nie. En dis nou die taal waarin hierdie gedeelte geskryf word van bouwerk en van 'n vloed. 'n Vloed wat kom en bouwerk wat gebou word. En gaan hierdie bouwerk staan of nie staan nie? So as ons Jesaja 28 lees, moet ons dit in gedagte hou. 'N Vloed, 'n storm en bouwerk. Wat nou van belang is, is met ander woorde dat hierdie Assiriërs is 'n instrument in God se hand wat onkeerbaar is. Onkeerbaar soos 'n vloed. 'N Mens kan ons 'n watervloed nie keer nie. En so begin hierdie gedeelte in vers 2 dat die Here iemand tot sy beskikking het. Hy het met ander woorde 'n dienskneg wat soos 'n haalstorm is, soos 'n stormwind, soos oorlopende waters. Het iemand tot sy beskikking. Nou weet ons, dis die Assiriërs. Hulle soos 'n storm, wat onkeerbaar is. Hy het hulle tot sy beskikking, hulle staan in sy diens en hy gaan hulle gebruik. 'N Jode het baie goed geweet, hulle het nie 'n katse kans teen die Assiriërs nie. Hulle het dit geweet, dit is eintlik sinneloos om op enige manier te probeer om weerstand te bied teen so 'n wêreldmoondheid. Dis soos om weerstand te bied teen 'n vloed, teen 'n stormvloed. En tog sê hulle, maar hulle is nie bang vir hierdie beproewing wat van die Here afkom nie. En dis eintlik hoe 'n gelowige moet praat, is dit nie? Die gelowige sê, maar ek is nie bang as die Here my gaan beproef nie. Maar nou sê hulle dit nie uit die geloof nie, broers en susters, hulle sê dit vir 'n ander rede. Hy sê, die vloed sal ons nie tref nie. Ja, Assiriërs is vir die volk nie 'n bedreiging nie. Maar nie omdat hulle op God vertrou het, of omdat hulle in God geglo het nie. Nie, moenie glo nie. Dis omdat hulle plan gemaak het. Dis hoekom hulle nie bang is nie. Hulle het 'n meesterlike plan beraam. Hulle het 'n meesterlike plan in die mou gevoer. 'N Plan van leuns en van bedrog. Ons het die leuns ons skuilplek gemaak staan, daarin bedrog is ons wegsteekplek. Hulle het 'n skuiling, 'n vesting van bedrog gebou, teen hierdie Assiriërs. Hulle het met ander woorde 'n gebou, se vesting of dit is 'n skuilplek. Hierdie gebou het hulle gebou, hoe het hulle dit gebou met leuns en met bedrog. En hierdie skuilplek van hulle glo hulle sal hulle beskerm teen wanneer die Assiriërs kom. Nou wat die leuns en die bedrog presies was, wat hierdie skuilplek presies is, weet ons nie mooi nie broers en susters, maar dis leenagtige politieke ry gewees. En nou is daar verskillende idees oor wat hulle sou kon doen, maar dis nie van belang nie, dit sou kon wees of dat hulle dalk 'n verdrag gesluit het met die Assiriërs self, of dat hulle dalk 'n verdrag gesluit het met die Egiptenaars wat groot vyande was van die Assiriërs. Maar hoe dit ook al sê, dis nie van belang nie. Wat van belang is, is dat hulle sê, hierdie planne wat ons gemaak het, is so waterdig. Hierdie planne wat ons gemaak het, is so goed, dat dit dieselfde is as om 'n verdrag met die dood te sluit. Is dieselfde as om 'n verbond met die doderheid te hê. So selfversekerd is hulle van hulle bose planne, dat hulle sê die dood sal ons nie raak nie. Ons sal nie doodgaan nie, ons sal nie iets oorkom nie. Kan jy sien nou begin die gedeelte nog bietjie duideliker te word. Ons moet ook hierdie gedeeltes, broers en susters, wat vir ons oënskynlik onder 'n sluier lê, moet ons gaan ondersoek, want daar is soveel pragtige troos in. En hier word het nou duidelik wat so eg menslik is. Mens is ons maar so. As jy 'n goeie plan uitgedink het, dan dink jy dat daardie plan die toets sal kan deurstaan. En dis wat hulle gedoen het. En hulle het van hierdie planne gesê, dis so 'n kragtige plan. Dis dieselfde as om 'n verbond met die dood te sluit. Nou, verbond beteken alle vyandighede is gestaak. As jy 'n verbond met iemand het, of as jy mos 'n verdrag met iemand gemaak het, dan beteken dit, daar's nie meer vyandighede nie. So hulle sê, ons planne, hierdie skuiling wat ons gebou het, is so waterdig, die dood kan ons nie raak nie. Dis asof ons 'n verdrag met die dood het. Die dood of die vernietiging van die Assiriërs is onskadelik gestel. Dis hoe goed ons plan is, wat ons gemaak het. Maar broers en susters, dis nou waarin die slagyster natuurlik lê, want die dood laat ons nie 'n verbond met hom sluit nie. Die dood staak ons nie vyandighede met iemand nie. Die Here sê nie, ek is vriendelik, ag die dood sê nie, ek is vriendelik teenoor jou nie. So sê die Here, die volk dink hulle het 'n verbond met die dood gesluit, maar dit gaan hulle nie geluk nie, dit beteken niks nie. Julle spot dat julle verbond met die dood het. Maar die Here sê, ek gaan julle juis oorgee aan die dood. Ek gaan julle oordeel. Ek gaan julle nog steeds oordeel, ten spyte van hierdie skuilinkie wat julle gebou het met leuns. Hierdie gebouwkies wat julle gebou het met bedrog, gaan weggespoel word. Die haal gaan dit aan flarde slaan, die haal wat ek stuur, die Assiriërs. Hierdie nietige plannetjies gaan julle nie van God se straf red nie. En dit is mos so, broers en susters, enige plan wat 'n mens kan bedink om van God se straf te ontkom, kan mos nie werk nie. Enige iets wat 'n mens bedink om van die Here se straf los te kom, sal nooit werk nie. Hier sal ook nie. Nou sê die Here, ek gaan hierdie bouwerk van julle gaan ek beoordeel, en dan gebruik hy ook 'n bouersterm, 'n skietloot. Skietloot is 'n instrument wat hulle destyds gebruik het, is 'n gewig wat in 'n lyntjie is, en dan hang jy hom, en dan kan jy sien of iets loodreg gebou is, en as nie loodreg gebou is, jy moet dit afgebreek word. Nou sê die Here, ek gaan julle bouwerk gaan ek weeg, ek gaan dit meet met geregtigheid, ek gaan kyk of hierdie bouwerk in geregtigheid gebou is. Nou gaan die Here sê, nee, dit is nie. Dis met leuns gebou. En daarom gaan ek dit afruk. Ek gaan dit vernietig. Nou as ons net weer bietjie na die eerste gedeelte van die hoofstuk toe gaan, dan sal ons verstaan hoekom het dit so elendig met die volk gegaan, hoekom die volk gedink het, hulle kan met leuns hulle teen die straf van God verskans. Daar staan in vers 7, een verskriklike ding, daar staan die profete is dronk, en die priesters is dronk van sterk drank, en hoor nou hierdie grove beeld, die tafels is vol uitbraaksel, en dit is so bemors, dat daar nie eers plek is om te sit nie, eintlik een verskriklike beeld, nie. Maar die Here sê, dis hoe dit met my priesters en my profete gaan, hulle is so 'n klomp dronk mense wat rondom 'n tafel sit en wat daarop gebraak het. Dis erg dat die Here so met sy van sy woordbedienaars moet praat. En nou verstaan ons hoekom gaan dit so met die volk. Want die volk hoor nie meer die evangelie nie. Die volk hoor nie meer die woord van God nie. Die profete en die priesters is soos dronk mense, hulle is in 'n beswyming. En die volk hoor nie meer wat sê die Here nie, en is die volk nie meer die woord hoor nie, natuurlik gaan die volk hulle eie planne begin maak. As die volk nie meer hoor wat sê die Here, Here nie, dan gaan hulle self probeer ontkom. En dan hoor hulle nie, maar hulle moet op die Here vertrou. En die volk het so halstarrig geword, dat hulle selfs toe Jesaja kom en hy verkondig die woord, toe sê hulle, ach, dis soos een brabbelklomp brabbeltaal, dis soos reel op reel en gebod op gebod, is maar net een klomp wetjies wat hy vir ons die hele tyd voorhou, wette en gedagtes wat hy vir ons voorhou, en ons wil daarna nie luister, dis soos brabbeltaal, en dan sê die Here, maar omdat jylle dit sê, daarom sal ek nou gee, dat alles wat Jesaja vir jylle gee, is reel op reel en gebod op gebod, jylle gaan jylle in elk geval nie daaraan steer nie, ek gaan jylle doof maak. Sien broers en susters waar die woord stil geword het. Daar bou mense skuilings van bedrog teen God se straf. Of daar bou mense 'n gebou waarin hy voel dat hy in sy lewe sin het. Maar hy bou dit self. Hy sit dit self aan mekaar. En nou wil een mens sê, maar het kan eintlik nie erger met die volk as dit nie, en het is waar. En toch, hoor ons vanavond weer die evangelie uit die gedeelte, so onomwonde, so wonderlik duidelik. Vers 16 begin met die woorde, daarom. Omdat jy 'n verbond met die dood gesluit het, omdat jy bedrogskuilings opgerig het, omdat jy gedink het, jy kan aan my straf ontkom, gaan ek jou nog steeds nie oorgee nie. Een mens sal eintlik wou dink, die Here gaan sê, omdat jy dit alles gedoen het, gaan ek jou heeltemal vernietig, sodat daar van jou niks oorbly nie. En dan sê die Here, nee, omdat jy dit alles gedoen het, gaan ek iets wonderlik doen. Ja, ek gaan al jou bedrogskuilings afruk, ek gaan het vernietig. Maar ek gaan self 'n gebou bou. Ek gaan 'n gebou bou, wat nie vernietig kan word nie. Ek gaan 'n gebou bou, wat nie oorstroom en oorspoel kan word nie. En hoe begin die Here die gebou? Hy lê op Sion. Daar lê 'n fondamentklip, 'n hoeksteen. Weet julle, Sion is mos eintlik die tempelberg. Tot vandag toe, so daar is vandag 'n moskee gebou, maar op daai tempelberg, daar op Sion, daar is die tempel van die Here gebou gewees. Dis die verkondiging van die Here se kerk. Dis wat die tempel is. Die tempel is nog altyd die verkondiging van die Here se eiendom en belangrik, die Here wat in sy kerk woon. En nou het hierdie woorde 'n besondere betekenis, want toe die Babiloniërs later gekom het, het hulle die tempel heeltemal vernietig. Want wie het die hoeksteen van die tempel gelê? Salomo van die aardse tempel. En die tempel is vernietig. En later is die tempel weer herbou. En in 70 na Christus is hy weer vernietig. Maar die Here sê, ek sal op Sion, sal ek self, 'n hoeksteen lê. Ek sal op die tempelberg, sal ek 'n fondamentklip lê. Ek sal dit doen. Nou, 'n fondamentklip en 'n hoeksteen, is iets wat ons in vandagse tyd nie meer so baie goed ken nie. Maar dit is 'n geweldige groot klip gewees, waar volgens die hele gebou gerig is. So die hele gebou is gerig op hierdie groot hoeksteen, en 'n fondamentklip is die groot klip wat die gewig van die gebou gedra het. En daar het jy, as het 'n groot en 'n sterk gebou was, daar het jy om begin, by die hoeksteen en by die fondamentklip. En nou sê die Here, ek sal hierdie klip wat hy lê is beide, dis 'n hoeksteen, dis 'n fondamentklip, die hele gebou sal gerig wees daarop, en hierdie klip sal die gewig van die gebou sal hy dra, ek sal hom lê. En omdat die Here daar die hoeksteen sal lê, sal die bouwerk nie vernietig kan word nie. Die bouwerk sal sy straf kan deurstaan. Dis wat so mooi nou na vore kom. Die Here gaan straf, maak geen fout nie, want hy is 'n regverdige God. Maar as hy die skietloot van geregtigheid, met ander woorde van wat reg is, wat volgens sy wil is, as hy dit gaan aanlê op hierdie gebou, dan gaan die Here sê, hierdie gebou is reg. Hierdie gebou hoef nie vernietig te word nie. As my straf kom, die vloed, die storm van my straf, gaan hierdie gebou bly staan, want hierdie gebou is gebou in geregtigheid. En nou is die vraag natuurlik, wat is hierdie hoekklip? En ek glo almal van ons wat hier sit, weet dit, ons behoort dit te weet. Hierdie hoeksteen is nie 'n dooie klip nie. Hierdie hoeksteen is die Seun van God. Hy sê mos, sê hulle, joh, kyk hierdie prachtige tempel, dan sê hy, breek die tempel af, breek hom af, in 3 dae, rug kom weer op. Nou verstaan hulle nie wat hy sê nie. Maar later besef hulle, hy het van sy liggaam gepraat. Hy is die hoeksteen, en sy liggaam is die gebou, is die tempel, wat op hierdie hoeksteen lê, wat op hierdie fondamentklip lê. Wanneer Christus sterf, en wanneer hy opstaan uit die dood uit, liewe broers en susters, dan bewys hy homself as die hoeksteen wat deur God gelê is, as die fondamentklip van die Here se kerk. Hy is die fondament en die hoeksteen van die tempel van God, van ons, van die tempel van die Heilige Gees, hy is dit, en hy verbreek die verbond met die dood, hy sorg, dat ons nie meer planne hoef te maak, ons hoef nie plannetjies te beraam, om van God se straf te ontkom nie, broers en susters, doen ons dit nie baie nie, in ons eie leven selfs, selfs al glo ons in Christus, dan betrap ons onsself so maklik, dat ons op 'n manier dink, ek kan iets doen, dat die Here beter na my sal kyk, en dan sê die Here, moenie jou eie planne maak nie, Christus is die fondamentklip, hy is die hoeksteen, net hy, en hy alleen, en hy verbreek die verbond met die dood. Wat nou gebeur is, liewe broers en susters, God wat die hoeksteen gelê het, bou op hierdie hoeksteen, bou hy 'n ewige gebou. Dis die kerk, dis die tempel, wat nie oorstroom sal word nie, wat nie vernietig sal word nie. En hier sit ons nou by die sekerheid van ons saligheid. As God die hoeksteen lê, en as God die gebou bou, dan kan dit nie vernietig word nie. Ook nie deur sy straf nie, want hy bou die gebou. Dit beteken, Christus het ons vir ons sondes betaal. Christus heilig die gebou. En dis hoekom dit 'n ewige gebou is. Maar nou word daar van die hoeksteen 2 goed gesê, wat ons vanaand tog op moet let. Hy is beproef, en hy is kosbaar. Is 'n beproefde hoeksteen, en is 'n kosbare hoeksteen, beproef, wanneer is 'n hoeksteen of 'n fondamentklip beproef, hy is beproef, wanneer jy al die gewig van die gebou op daai klip neersit en hy sink nie, of hy kraak nie, of hy breek nie, dan sy beproef, dan bewys hy homself as 'n steen wat die gewig kan dra. En nou skryf iemand so mooi hieroor, Christus is die beproefde hoeksteen, die beproefde fundamentklip, waarop die gelowiges deur die eeue die volle gewig van hulle redding kon plaas. Is dit nie mooi om so aan Christus te dink? Christus is die beproefde fundamentklip wat die gewig van die hele volk van God se redding dra. Hy het hom as beproef bewys, sodat ons kan sê vanaand, ons het niks en niemand anders nodig nie. Christus is beproef. Hy is betroubaar. Ek kan die gewig van my hele redding, van my ewige saligheid, kan ek oorgee aan Christus. En nou moet ons dit tog vir onsself vra, doen jy dit, liewe broer en suster, in jou lewe? Doen jy dit, dat jy die ontsaglike gewig, want dit is 'n gewigtige saak, die ontsaglike gewig van jou ewige redding op Christus plaas, dit heeltemal aan hom oorgee. Sê, ek vertrou u, u is betroubaar, my redding is veilig by u, ek weet dit. Doen jy dit? Jy mag dit doen. Jy kan dit doen. Jy moet dit doen. Maar ons hierdie hoekklip is ook kosbaar. Hy is prachtig. Hy is skoon. Is die wonder, dat hierdie werk van die Here Jesus, is nie net betroubaar nie. Dis ook kosbaar. Dis heilig. Dis heerlik. Dis mooi. Die Here Jesus se werk aan die kruishout is 'n werk van betroubaarheid, maar ook 'n werk van prag. En miskien dink ons nie altyd so daaraan nie, aan die Here Jesus se werk, en miskien dink ons ook nie altyd so aan die tempel nie. Maar hierdie pragtige, kosbare hoeksteen en hierdie betroubare hoeksteen sorg dat die tempel wat daarop gebou is, ook prachtig is, ook mooi is. En dink nou bietjie, toe die Here begin het om te verduidelik vir die volk hoe die tabernakel moes lyk, het die Here baie fyn en in fyn detail vir hulle presies verduidelik hoe die tabernakel lyk, sodat die tabernakel mooi kon wees. Tabernakel was mooi, prachtig, prachtige tydelike tent. Met die tempel, soveel te meer. Dis 'n wonder van die antieke wêreld. Nou wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, dis hoe die kerk in die oë van God lyk, wat gebou is op die hoekklip van Christus. Die kerk lyk soos 'n bruid, wat vir haar man versier is. Vol van skoonheid, prachtig, kosbaar. So lyk die kerk wat op Christus gebou is. Kan ons nie anders nie. As die kerk haar hele saligheid net by die Here Jesus soek, dan is sy 'n prachtige bruid. Maar as die kerk probeer planne maak, buiten die Here se woord, as die kerk haar redding op ander maniere soek. Nou kan julle vra, wat ander maniere? Ag, daar is baie maniere, broers en susters. Kom ons noem een of twee. As die kerk byvoorbeeld sou sê, ja, jy word gered, maar jy moet jouself ook laat grootdoop, byvoorbeeld, dan is dit nou deel daarvan. Of, dit kan op ander maniere plaasvind. deurdat die kerk begin besluit, maar die Here se woord is eintlik 'n ou boek in 'n nuwe wêreld. In vandag se tyd dink ons mos anders oor goed. So wat die Bybel oor alles sê, moet ons nie altyd so letterlik neem nie. So as die Bybel nou byvoorbeeld so duidelik praat oor dat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou is, dan kan die kerk nie ewesklik besluit, maar jong, dis bietjie 'n ou verpakking daai, kom ons verpak hierdie waarheid in 'n nuwe verpakking, sodat die huwelik ook kan wees tussen twee mense van dieselfde geslag. Ons het dit nou die afgelope week het ons dit gehoor in die nuus. Dat die kerk daai pad begin loop. Maar nou kan ons so maklik sê, ja, maar dis daai kerk. Dis nie daai kerk, daar's een kerk, broers en susters. Christus het net een kerk. En dan waarsku dit ons weer opnuut. Moenie jou eie plannetjies maak nie. Vir jou redding en vir jou lewe. Moenie. Moenie 'n plan maak en dink as jy dit sonder Christus maak, gaan dit geluk nie. Broers en susters, en daarmee sluit ons af, dat die troos is dat 'n gelowige bly bou. As jy in Christus bou, is daardie bouwerk nooit nutteloos, en is nooit sinneloos nie. Christus red nie net ons siele nie, hy red ook ons werke. Hy red jou werk, wat jy doen, hy red dit, want hy wil dit voor sy Vader stel. Christus wil die bruid versierd voor sy Vader bring. Nou kom ons by ons roeping. Dis iets waarmee studente veral baie keer oor nadink en oor worstel. Ek is geroep. Maar waarvoor is ek geroep? En nou is ek dalk geroep om iets te studeer en ek voel maar dis wêrelds. Moet ek nie eerder 'n predikant word? Moet ek nie eerder 'n sendeling word nie? Nou studeer ek om 'n geoktoreerde rekenmeester te word. En wat het dit nou met die Here te maak? En dan sê die Here nee. As jy in Christus is en as jy op Christus bou, ook in jou studierigting, dan het dit ewigheidsbetekenis. Dan is dit die Here se werk in jou en deur jou. Liewe broer en suster, en daarom moet 'n gelowige, daarom moet ons in ons daaglikse werk, moet ons met alles wat ons het en is, opnuut weer roep en vra, o Here, gee my die genade om te bou op die hoeksteen, op Christus. En laat my werk beproef wees. Bevestig die werk van ons hande, bevestig dit, sodat dit in ons Here Jesus Christus kan wees. En wie so bou, sy redding is nie net seker nie. Ons is ook seker dat die kerk eendag by die Here gaan verskyn met 'n bouwerk, met werke wat ons gaan volg tot die heerlikheid van die Here. Mag die Here ons troos in hierdie week wat voorlê. Wie so bou, sy werk is nooit sinneloos nie, want dit dra die heerlikheid van die Almagtige. Amen.